Ärge kartke, ütles õpetaja klassi ees seistes. Teda vaadates sai iga üks aru, et tegu oli kunstnikuga. Lühikesed oranžid juuksed sobisite roheliste silmadega. Ehted, sallid ja vööd täiendasid tumedates toonides riietust. Kasutage julgelt kõiki värve, ärge mõelge sellele, et midagi läheb viltu. Alati saab peale maalida. Hirmuga võtate endalt võimaluse edasi liikuda. Ja nii ei toimu arengut. Olge julged, ainult siis näete tulemust ja tunnete maalimisest rõõmu, rääkis Aime hoogsalt mööda klassi ringi sammudes. Need olid kulda väärt mõtted. Paraku pole julge olla kerge. Vaatasin enda ees olevat valget alust väikeste puuklotsikestega. Mulle ei tule kindlasti midagi välja ja need klotsid, mis ma nendega peale hakkan, mõtlesin puutükke sõrmitsedes. Teeme ilusa tänapäevase pildi. Siis kleebime pildile puutükid, see annab sügavust. Võtsin need lõuendite tagaküljelt, päris suur hulk oli teisi juba kogunenud. Ei tahtnud minema visata, kunstnikud pole kunagi rikkad olnud. Praegu loobivad inimesed liiga kergelt kõike minema, isegi raamatuid, sest need ei sobi uue ja moodsa mööbliga. Milline vaimu vaesus, seda on kurb vaadata. Aga vanast saab alati teha midagi uut ja ilusat, seletas elukogenud naine, haaras laualt kunstiraamatu ning hakkas seda sirvima. Mulle meenus Rooma, Trastevere luitunud pruun, mis andis sellele linnaosale erilise hõngu. Roomlased oskasid kõike vana hinnata ja hoida. Ka eakatest inimestest hooliti seal. Hundertwasser oli kunstnik, kes oli oma ajast kõvasti ees, ega allunud mingitele reeglitele. Muidugi ei hinnatud teda eluajal, teda pilgati ega mõistetud. Ent omanäolisus on kõige tähtsam. Alati tuleb olla sammuke ees, ütles Aime julgustavalt. Valisin kõigepealt oranži, siis kollase ja rohelise. Mõtlesin natuke ja võtsin ka musta. Pigistasin veidi igast värvist alusele, haarasin pintsli, ent alustada ei julgenud. Sa oskad ju küll, hakka aga tegema, ütles Aime hetkeks minu laua ääres peatudes. Ta jätkas. Mul oli algul üks teine idee, mida esimeseks tööks teha, et mõtlesin viimasel hetkel ümber. Arvan, et see on teile jõukohasem. Kunstis, nagu ka elus muide, on tähtis olla paindlik. Kui takerdute raamidesse, on looming pärsitud. Sama asi on elus. Kui mingi plaan ei õnnestu, ei maksa meelt heita ja masendusse langeda. Küll elu toob uue võimaluse. Tähtis on kõigele loovalt läheneda. Aime oli väärt eeskuju. Kuulasin teda alati tähelepanelikult. Mulle meeldisid tema elulised näited. Näiteks tänapäeva fotograafia, mis te arvate, kui palju selles on loomingut? Kõik tehakse arvutiga, iga pisimgi kord silutakse ära. Aga see on nii võlts. Ülistame noorust ja peidame vanadust. Samas ongi kogemused need, mis elu rikkaks teevad, ütles Aime mõtlikult. Elame ühiskonnas, kus surmal pole kohta, mõtlesin teda kuulates. Kõik on igavesti noored ja kõige tähtsam on meelelahutus. Kui hakkab igav, tuleb lihtsalt uus liivakast leida. Ehk on seal lõbusam. Ma sain aru, et kogu mu elu oligi just selline olnud. Teraapia ja rühma toel avastasin iga päev enda kohta midagi uut. Kui mõne inimese käitumine mind ärritas, oli see peatumise koht. Aus enesevaatlus muutus igapäevaseks ning polnud enam nii valus. Märkasin ka, et olin enda vastu liiga karm. Ma keelan endale kõike, isegi vetsu lähen alati viimasel minutil, tuli rühmakaaslane välja ehmatava ülestunnistusega, mis käis ka minu kohta. Mul on hea meel, et leidsin selle rühma, Ometikord saan aru, mis mul viga on. Kõik need psühholoogid ja psühhiaatrid, need jutuajamised, mis mind karvavõrdki ei aidanud, kogu see valu jäänuks olemata, kui keegi oleks mind varem siia juhatanud, rääkis rühmakaaslane pisaraid tagasi hoides. Ehk olete kuulnud lapsest, kes Tallinnast tühermaale jäeti. Kõik lehed kirjutavad sellest. Inimesed ei jõua ära imestada, kes küll nii võis teha. Ma võiksin ka kampa astuda ja samuti targutada. Oskan seda hästi. Aga kuidas on lood minuga? Kas pole ma mitte mitut perekonda lõhkunud? Mina, kes ma vandusin endale, et ei hakka kunagi jooma ja suitsetama nagu mu isa. Unistasin alati toredast perekonnast ning lubasin, et ühel päeval saab see teoks. Ometi on kõik hoopis teisiti läinud, jagas rühmakaaslane oma valusat kogemust. Ka mina õppisin endalt küsima, kuidas minuga on. Vastuseks oli tihti valus tõde, kuid vaid nii võis tulla tervenemine. Tundsin, et olin saanud lähedasteks nendega, kellega olin jaganud valu ja häbi. Rühmas lubati mul olla see, kes ma tegelikult olin, ilma maskita. Seal oli kõigile ruumi. Ära kuulamine ja mõistmine, seda olin alati igatsenud. Mul polnud kunagi olnud perekonda, kellega ümber laua istuda ja päevasündmusi arutada. Mis siis veel rääkida tähtsatest otsustest, mida pidin vastu võtma? Hakkasin uuesti võimlema, seekord südamehaigete rühmas. Nii põnev oleks näha, kuidas seal asjad käivad, ütles füsioterapeut Evelin, kui talle võimlemistunnist Roomas rääkisin. Tõesti huvitav kuulda, et seal ei kasutata isegi pulsi kella. Kuidas nad siis südame tegevust kontrollivad? Meie võimleme siin ikka programmi järgi. Ei hakka midagi ise leiutama, oli Evelin ettevaatlik. Doktor Ojamaa rõõmustas mind nähes. Ootasime teid juba ammu, kuidas teil on läinud? Kohtusin temaga esimest korda enne Itaaliasse minekut koormustesti ajal. Need tulemused meeldivad mulle palju rohkem, ütles ta pärast uue südamega tehtud testi ning ulatas professor Maaroosile tõenduseks paberi. Ma ehmusin ausalt öeldes ära, kui sind nägin, nii noor inimene ja niisugune rüht. Nüüd on juba palju parem, kiitis füsioterapeut, kui mõnda aega trenni olin teinud. Anu teadsin juba ajast, kui Karl Sandriga võimlemas käisime. Siis vähenes pinge lapse lihastes mõne kuuga. Ka mina tunnetasin oma keha järjest paremini ja ajasin selja sirgu. Ise oled süüdi, et su keha selline on. Lihaste tervis on suuremalt jaolt ikka inimese enda teha, ütles terapeut Tauno otsekoheselt. Ta masseeris mu ülaselga, kuhu pinged tavaliselt kogunesid. Nõrgad lihased ei suutnud keha kaua sirgena hoida. Väsides vajusid õlad ette ja selg läks küüru. Ka sundasend tööl süvendas seda. Emme, selg sirgu, tegi älli mulle söögilauas märkusi. Pead jälgima, et kott ei oleks liiga raske. Samuti ei tohi seda kogu aeg ühel õlal kanda, jagas Tauno õpetussõnu. Kas sa oled kuulnud, et inimese kui liigi eluiga on 120 aastat? Inimesed ise elavad valesti ja ebatervislikult. Sõidetakse autoga ukse ette, süüakse rämpstoitu. Mina sunnin oma last kuni 16. eluaastani trennis käima. Ta võib mind küll vihata, aga hiljem saab kindlasti aru, rääkis Tauno ning innustas mindki rohkem trenni tegema. Sain juba paremini aru, mida kirikus räägitakse. Mõistsin, mis võim on sõnal. Kui mulle kallis inimene mind sõimab, on seda raske taluda. Ma ise polnud sugugi parem. Olin seda oma elu jooksul korduvalt teinud. Nüüd oli valus ja häbi, sest tundsin sõna mõju ka füüsiliselt. Ma ei suutnud enam viibida seltskonnas, kus ainsaks jututeemaks oli keegi kolmas, keda polnud kohal. Ma ei saanud endiste sõbrannadega suhelda. Hoidsin nad oma elust eemal. Sain aru, mida tähendab klatš. Ka Lauriga lävida oli järjest valusam. Tema taktika oli mulle tuttav. Ma olin täiesti üksi. Kui ma küsisin üht lihatükki, tõstis Fiorenza mulle alati mitu. Isegi siis, kui ma kätega taldriku katsin, surustama soovi läbi. Oleksin tahtnud lauast minema joosta. Ka tööl ärritasid mind paljud. Oleksin parema meelega pugenud peitu, pistnud pea liiva alla. Hakkasin nägema. Nägema, milline on maailm tegelikult. Mask oli püüdlus täiuslikkuse poole. Sain aru, et need teised inimesed, nemad olidki ju mina ise. Mis ma küll teinud olen? Nutsin kodus patja. Anna neile andeks, isa, nad ei tea, mida nad teevad, kisendas Jeesus, kui ta risti löödi. Südametunnistus on kui kolm nurk. Iga eksimusega kuluvad nurgad pisut. Lõpptulemuseks on ümmargune null ja siis ei lähe enam miski korda, kirjutab Maie Tuulik raamatus Eetika ja moraal. Kui Jumalal on plaan meid muuta, teeb ta seda põhjalikult. Ta vormib meid seni, kuni pöörame pilgu teistelt enda peale. Hakkame nägema oma vigu, saame ühel hetkel aru, et inimene polegi kõik võimas. Oleme õrnad, ebatäiuslikud ja surelikud. Tegelikult on see imeline areng. Pühakud kinnitavad, et lõpuks ei jäägi inimesele muud, kui Jumala arm, rääkis praost Joel Luhamets. Mul ilmnesid võõrutusnähud, nagu iga sõltuvuse puhul. Kas teil on kunagi pohmell olnud? Olete värisenud, ärevust tundnud, tahtnud haarata pitsi järele, et veidi kergendust saada? Kas olete mööda tuba kõndinud ja tuimalt kaugusesse vahtinud? Tundnud oma tühisust, mõelnud enesetapust. Kas olete tundnud hüljatust, palunud kergemat karistust? Mina tundsin seda kõike, aga mu käsi ei sirutanud viinapitsi järele. Minul oli emotsionaalne pohmell, ilma keemiata. Hoidsin käes telefoni, sõrm vastu kõnet ühendavad klahvi. Üks kõne võrdub ühe pitsiga. Mul oli vaja teist inimest, kedagi, kes tühjuse minu sees täidaks. Kedagi, kelle varju peitu pugeda, et mitte oma hirmudega üksi olla. Ma seisin värisedes ja vaatasin ennast peeglist. See hale kuju seal oli põlastusväärseks peetava haiguse tulemus. Alkoholism on haigus, mis areneb aeglaselt, kuid kindlalt. Kui perepea on kaotanud kontrolli alkoholi üle, on ta kaotanud tegelikult kontrolli oma elu üle. Troonile istub siis tema sõltuvus. See võib olla narkomaania, mänguhullus, töö või ravimisõltuvus. On öeldud, et alkoholiku haige perekond elab majas, mille elutoas on jõehobu, kelle olemasolu tuleb salata. Ometi ei saa hoiduda teda märkamast. Ta täidab füüsiliselt elutoa ning on hirmutav. Perekonnas kujuneb välja kolm reeglit, millest kinnipidamine muutub kohustuslikuks. Ära kõnele, ära tunne, ära usalda, kirjutab Tommy Helsten raamatus Jõehobu elutoas. Need maha surutud tunded olid osa minu elust. Emme, kas ma homme pühapäevakooli lähen, küsis Älli, kui lasteaias trenni sõitsime. Aleksandra kõrval istus Liis. Tüdrukud olid samas rühmas käinud juba 3 aastat. Laste sõprus oli kui sõit Ameerika mägedes. Võitlus liidri koha pärast polnud kummalegi kerge. Tuli ette isegi käsi kähmlust, sõnalistest süüdistustest rääkimata. Enamiku ajast mängisid tüdrukud siiski rahumeelselt. Tule ka pühapäevakooli, kutsus Älli sõbrannat. Ma ei tea, kahtles Liis. Muidu sa ei teagi jumalast midagi. Seal on nii tore. Ja pärast saab kommi ka, rääkis Älli. Kui tüdrukud pärast kooli mulle õnnelike nägudega vastu jooksid, tegi see ka minu meele rõõmsaks. Emme, kes on sulle kõige kallim peale jumala? Küsis Aleksandra ühel õhtul. Magama mineku eelseid hetki täitsid jutud jumalast. Need olid huvitavad meile mõlemale. Emme, mul on üks tähtis asi, jooksis Älli teisest toast mind kallistama. Lugesime raamatuid, vaatasime lastefilme ja meisterdasime. Ootasin ja armastasin neid õhtuid. Kuidas olla hea ema, kui su enda vajadused lapsena on jäänud täitmata? Tommy Helsten kirjutab. Suurel määral suhtub ema oma lapsesse nii, nagu ta suhtub oma hinges olevasse lapsesse. Kui tal on kogunenud palju läbitöötamata ainest oma lapsepõlvest, siis aine tavaliselt aktualiseerub, kui ta toob ilmale oma lapsed. Sellest läbitöötamata ainest võivad tekkida hingesisesed koormad, mis takistavad tal olla lapsele ligi. Sel juhul tormab laps oma ema süle asemel haavata saanud ja rahuldamata vajadustega lapse sülle. Ja ta tunneb vaistlikult, et tal ei ole ema süles kohta. Kristin, kas sa oled nõus meile intervjuu andma? Teeme ilusa loo ja palume sulle abi. Inimesed on sellistest lugudest huvitatud ning annetavad hea meelega, rääkis ajakirjanik. Kui naisteklubi Sonta kontserdi korraldas, annetas klubi osa saadud tulust mulle. Kohvilauas vesteldes sain teada, et naisteleht tunneb minu vastu huvi. Ma polnud kindel, kas seda soovin, ja võtsin mõtlemise aega. Mõne päeva pärast helistaski vaikse häälega naine. Vestlesime pikalt ning lõpuks ma nõustusin intervjuuga, kuigi vastu tahtmist. See annetuse asi mulle ei meeldi, aga ma juba lubasin, kurtsin Tiiale. Krissu sai pea tegema mitte midagi, mida sa ei taha teha, oli Tiia toeks. Ma vabandasin ja loobusin intervjuust. Minust oli maalitud pilt, nagu oleksin ma ainus ja eriline, aga selliseid haigeid on veel. Mulle meenus Veiko. Tal polnud kedagi, kes oleks välisriigist abi otsinud. Olin väga tänulik, et haigekassa oli maksnud mu ravi eest, kui kontakt roomaga oli juba loodud, kuid enne seda ei pakkunud mitte keegi mulle ainsatki võimalust. Mind unustati palati nurka. Miks? Näen, et tänu itaallastele olete elus, vaatas doktor Vasar tõele otsa. Minu lugu oli saladus, sellest ei tohtinud haiglas kõva häälega rääkida. Ravi Eestis oli ammendunud. Aga mis edasi? Kes aitaks? Ega siis sotsiaalminister pea teile kontakte otsima, arvas professor Jaan Eha. Ka hiljem pärast siirdamist lükati mind eemale. Las suhtleb ise oma Itaaliaga, öeldi nakkusosakonnast, kui viirus mind esimest korda jalust niitis. Kas meil kõigil tuleb pärast välisravilt naasmist ellujäämise nimel arstiks õppida? Kus on meie eestlaste hoolivus ja arstide eetika? Ka Anu tundis, et ta jäeti toetuseta. Kas te siis ei näe, milline laps välja näeb? Nähvas lastearst, kui Anu sünnitustoas tekkinud paanika kohta päris. Pärast sünnitust viibis Anu tihti haiglas ja külastas arste palju sagedamini, kui oleks tahtnud. Arstid ei lootnud, et laps areneb. Ikka ja jälle öeldi niigi meeleheitel emale, et sellest lapsest ei saa asja. Kui ka psühhiaater pani pärast põgusat vaatlust lapsele diagnoosi sügav vaimupuue, tundis Anu, et on maailmas täiesti üksi. Ainus, kes meile lootust andis, oli taastusraviarst. Tal oli endal ka erivajadustega laps, mõistis Anu isikliku kogemuse tähtsust. Vaata, milline väljendusrikas kehakeel poisil on, julgustas südamlik arst ema, kelle lapsel aktiivne kõne osaliselt puudus. Ennem ei mõista teiste muresid, kui ise hädas oleme, kirjeldas Anu oma võitlust lapse eest ka väljaspool haiglat, lasteaias. Ma võin ju koolis teoreetilised teadmised saada. Aga kas ma ka vaimselt olen valmis selle ameti jaoks, on teine asi. Soovin, et minus kasvaks Kristuse meelsus. Ja et ma õpiksin nägema inimesi nii, nagu tema neid näeb. Arstina pole ma teiste inimeste teenindaja, vaid teenija. Ka ei oska arstid tihti oma vigu tunnistada. Kui selgub mõni aps, püütakse seda iga hinna eest kinni mätsida ja vastu salvata. Eesti Kristlike Arstide Ühingus õpime oma vigu tunnistama ja julgustame patsientide eest palvetama. See on omamoodi tugirühm, nagu üks pere. Seal ei kehti meditsiiniline hierarhia, rääkis noor arst Katrin Luhamets. Tegelikult on see kahe otsaga asi. Sa jäid haigeks ning sinu ravi maksti kinni. Nüüd on sul võimalus teistele midagi vastu anda, rääkis terapeut Katrin. Tema ei hüljanud mind. Ta aitas mul mõista, milline osa vastutusest kuulub mulle. Vastutuse võtmist mõistetakse sageli valesti, selgitas Katrin. Tavaliselt seostub see kohustuste võtmisega, mis on tihti ühenduses teiste ootustega. Otsuseid tehakse teisi häirimata ja oma positsiooni elus ohtu seadmata. Nii pannakse aga vastutus oma käitumise eest teistele. Nemad otsustavad meie tegude suuna, isegi kui seda välja ei öelda. Ja siis me kanname vimma inimeste vastu, kes sunnivad meid nõnda käituma ja keskkonna vastu, mis paneb meid ennast halvasti tundma. Miks võtta vastutus endale? Peamiselt selleks, et olla valikutes vaba, et mitte sõltuda ja jääda alatiseks ümbritsevaid oma ebaõnnes süüdistama või siis vedamises alandlikult tänama. Vastutuse võtmine on hirmutav, kuna tundub esialgu vastandumisena, rääkis terapeut Katrin.